чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, логично е в този ден, въобще оставащите 2-3 дни от работата на Народното събрание, да се спрем на първите 100 дни на 44-тото Народно събрание. Те вече са в историята. Има ли разлика в работата на отделните власти преди и след предсрочните парламентарни избори, след които влязахте вие в управлението на държавата? Доколко парламентарно представените партии и коалиции изпълняват своите предизборни програми? Дейността на сегашните народни представители отговаря ли на очакванията на българските избиратели? И още един, няма как да не го задам въпрос, кой има интерес от толкова много публични скандали във властта от началото на този парламент?
Права сте, че вече 100 дни са в историята. И като човек, който дълго време се занимава професионално с история,
да,
съм изкушен да говоря не като жив участник, а малко дистанция.
Така?
Да, да, ще кажа, че има разлика в работата на това събрание, този състав на Народно събрание с предходните, не въз основа на опита си като народен представител, а като човек, който е наблюдавал. И трябва да сложим една по-висока оценка на този състав на 44-то Народно събрание, и това е оценка не с политически цвят, т.е. заслуга на мнозинство или на опозиция, а обща оценка за състава и работата на това събрание. Силната опозиция в събранието води до сила и на управляващото мнозинство. Между тези две сили се появява и съперничество, но и равновесие.
Да.
Още от самото начало на това Народно събрание, БСП и ДПС водят една много активна опозиционна политика, и това е само в плюс на събранието, това е в плюс и на дейността на мнозинството от ГЕРБ и Обединени патриоти. Ако си припомните дали е имало случай за, примерно, провал или закъснение на кворума, сетите, че не бихме могли да посочим такъв пример,
да,
за първите 100
да.
дни.
Така е.
Ако се вгледаме в фотосите и репортажите от заседанията на Народно събрание, ще видим една доста пълна зала в сравнение с предходни години.
Да.
И предходни състави.
Да.
Виждаме, че опозицията успява да наложи определени теми в работата на Народното събрание, които са в полза както на обществото, така и на управлението. Самия факт, че бе създадена една комисия по скандала, свързан с НДК и изразходването на средства, е заслуга както на опозицията, така и на мнозинството, защото мнозинството имаше възможност по чисто процедурния начин да отхвърли едно такова начинание.
Да.
Аз мисля, че от това спечелиха всички и най-вече българските граждани. Така че мога да кажа, че това събрание е едно добро събрание, че то ще продължи своята дейност в типичната политическа борба и конкуренция на политическите сили. И това е добре за всеки български гражданин, който е участвал или не е участвал на избори. Вие ми зададете въпрос, кой има полза от толкова много скандали.
Да.
Аз мисля, че ползата от скандалите е очевидна, защото скандала всъщност извежда на видело определени проблеми, а за да се решават проблемите, те трябва да бъдат видими. Разбира се, общественото мнение бавно променя своето отношение към институции, към власт и към политически сили. И се надявам, че с продължението на работата на това събрание то все пак ще намери някакъв положителна оценка от малко повече български граждани.
Сега не можем да пропуснем, разбира се, доста мудното, за да не кажа почти вяло започване на работата на този парламент, за разлика от миналия, когато имаше 70 подготвени законопроекта още в началото на парламента, сега бяха няколко броя, нямаше и 10.
Да.
Не знам на какво се дължи това. Може би една от големите причини е липсата на управленска програма на правителството, което и до сега цяла сесия мина и то не успя да сътвори своята управленска програма, нещо, което пречи на работата и на Народното събрание. Сега ме убеждават, че тя била готова вече, управленската програма. Тия дни щяла да бъде публикувана. Дано да се случи поне следващата сесия, да имате едни ясни ориентири поне какво прави Министерския съвет. Но има едно обстоятелство, което също отбелязва уникалност на това Народно събрание. 9 народни представители са снети имунитети. Това не е било в други народни събрания. Защо така вие партиите и коалициите не си подбирате хората, които включвате в листите за избори, че след като влязат в Народното събрание, тогава им излизат, образно казано, кирливите ризи? Не може ли преди това да ги проследите тези кандидатури, за да не се излагате? Защото това е наистина много голямо излагане, 9 души да бъдат с нети имунитети.
Да започвам назад напред. Първо, свалянето на имунитет все още не означава, че един човек е осъден или виновен. Факта, че се свалят имунитети, означава, че всъщност народните представители не се ползват с някаква изключително и за прегрешения, извършени преди, те също могат да бъдат така обект на прокуратурата и на службите. Това показва, че все пак в България има органи и има съдебно преследване на хора, дори в парламента и с парламентарен имунитет. Що се отнася до това партиите как проучват и как подбират своите хора, трудно да отговоря, защото господин Марешки е клиент на прокуратурата, а той е лидер на една парламентарна партия.
Още по-показателно за това, за което говоря.
Трябвало да запитаме самия него, защо не се е проучило достатъчно в тази посока. А що се отнася до статистиката, брой законопроекти, аз мисля, че има и една друга гледна точка. Да. Едно от обвиненията към законодателството, което битува и което може би има основание в някои случаи, е прекалено честата смяна и промяна на законите. И в този смисъл така приемането на закони на барабан не винаги е мярка за качеството. А що се отнася до това, че все още управлената програма не е обявена, ще кажа, че тя се изработва в един положителен известен период, но тя се изработва с отговорност от страните, участващи в нея. Аз и моите колеги от парламентарната група на Обединени патриоти, всеки в своите ресори е участвал в работата и подготовката. Това е един процес, който обхваща работата и на новите екипи в изпълнителната власт. И това показва, че всъщност не може да се сложи пряка линия на равенство между кабинета Борисов 2 и Борисов 3. Колкото и да звучи малко така пропагандно, коалицията между Обединени патриоти и ГЕРБ действително се основава на диалог, на предложения, на дебат и на отстояване на едни или други виждания в секторните политики. А че програмата е почти готова, е факт и тя действително следващите дни ще бъде обявена.
Аз ще се върна на отнетите имунитети и на предварителния подбор на партиите, защото изключително важно е според мен на хората, които ще влизат в партийните листи, да бъдат проверени като персони. Всеки живее на определено място, работи в определена среда и средата знае за него. Не може да ме убедите, че онзи с уджуците, не е бил известен със своите далавери. Не можете да му убедите, защото в момента, в който го хванаха със суджуците, се разплетаха толкова нишки. Не можете да му убедите, че тази жена, която я хванаха от ония вечери като помагач на тези, които помагат на незаконните бежанци, не се е знаело в средата, в която живее и работи, че се занимава с такава дейност. Говоря за тази от НФСБ, ваш коалиционен партньор. Изобщо не мога да си представя какъв партиен подбор правите на кадрите, така че народен представител купувал цигански гласове и няма да знае партията му за това. Знае, разбира се. Знае, не може да не знае. Удивително е, че Народното събрание има и този рейтинг, който има в момента. Защото всички такива неща се лепат по всички вас, доцент Михов, за съжаление. И цялото недоверие в парламента включва и тези случаи. Не може толкова време минава изпълнителният директор на НДК, толкова порази и свършил, толкова милиони лева, и едва сега да му се търси отговорност. Включително и от вице-премьерката от БСП Златева, която пък заяви, че за да имало приемственост, затова не го била махнала. И що за наглост да търсиш приемственост в корупцията? Всичко това много дразни хората и вие го знаете.
Аз съм съгласен с вас, но само с едно не мога да се съглася. Да, на практика всичко се лепи на всички, но реалността не е такава. Да. Всяка партия за това е партия, защото тя е специфичност. Да. И когато някой е уронил престижа на собствената си партия, това в никакъв случай не може и не трябва да се приписва като отговорност на всички останали. Аз бих могъл да коментирам и да говоря за неща, свързани с ВМРО и с хората в нея, но не искам да бъда обвиняван и не нося никаква отговорност. Въпроса за други партии, които са ни партньори в тази управление или опоненти.
Да, да.
За съжаление обаче, в общественото мнение, под рубриката «Всички са маскари», се оценява по този всеобхватен начин.
Да. Предстои едно много важно събитие, председателството на Съвета на Европейския съюз. Оставям на страни всички скандали, които се случиха около НДК, но те се случиха не само заради това, защото съществуват, а и заради това, защото същностната подготовка беше изместена от едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК, едни плочки и така нататък, далеч по несъществени неща около подготовката. Кажете ми, моля ви, тази подготовка за нашето европредседателство започна ли да определя дневния ред в страната? Започна ли да дава отпечатък на това, че стартираме същностната подготовка и има ли опасност тези скандали около НДК да попречат на нашето европредседателство според вас?
Не. Но тези скандали, общо взето, както вие казахте, са за плочки и ремонти.
Да.
И от това в Европа едва ли се интересуват, кой знае колко. Това са си наши домашни проблеми. Това председателство не вярвам да бъде толкова решаващо във вътрешно-политически аспект на България и да диктува по някакъв начин промените. Честно казвам, аз съм по-умерен в отношенията си към това, към значимостта на това събитие. Все пак ние трябва да бъдем домакини, трябва да се свършим организационно работата и да използваме нашето председателство за нашите външнополитически и национални интереси, по които, за съжаление, сте прави, отсъства като че ли дебат и в това отношение опозицията не прави изключение.
Да, да. Властта се похвали, че е одобрила национална програма 3ТК, но 3ТК до сега ние не забелязваме нещо особено важно. Може би те първа ще стартира, защото особено кохезионната политика има много голямо значение за нас. ние се възползваме от тази политика като членове на Евросъюза с пълна сила и ако трябва да обърнем внимание от трите ката, като че ли на първо място е кохезионната политика, ще се получи ли нещо от нея по-важно за нас във вътрешно-политически план според вас?
Не мога да коментирам толкова така отдалечено във времето. В момента ми дават сигнал, че съм на една комисия и трябва да гласуваме.
Добре.
За огромно съжаление.
Аз много съжалявам, защото имах още въпроси, но ще ги задам, като се върнете през есента. И отново разговаряме с вас. Благодаря ви за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.